Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўніца Нацбанку не лічыць афіцыйнымі даведкі з банкаў, на падставе якіх судзяць Бяляцкага. Анатолю Лябецьку вярнулі пашпарт, які забралі ў ноч пасля выбараў. У Беларусь вяртаюцца генерал-губернатары. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 17:01 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў сёння, што найважнейшая мэта ўдзельнікаў эканамічнага саміту, які распачынаецца ў французскіх Канах, гэта пераадолець еўрапейскі фінансавы крызіс. Разам з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі Абама выступіў сёння ў Канах напярэдадні саміту Вялікай Дваццаткі.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation.
Думаю, не дзіўна, што мы шмат увагі надзяляем аздараўленню сусветнай эканомікі, стварэнню працоўных месцаў для нашых людзей і стабілізацыі сусветных рынкаў. Самы важны аспект нашай дзейнасці на працягу бліжэйшых двух дзён вырашыць фінансавы крызіс тут у Еўропе. Заявіў Барак Абама. Адной з тэмаў саміту будзе крызіс у зоне еўра і сітуацыя ў Грэцыі. Тым часам урад Грэцыі апынуўся на мяжы адстаўкі ў сувязі з мяркуемым рэферэндумам у справе еўразоны. Міністр фінансаў Евангелас Венізелас выступіў супраць пляну прэм'ера Пападрэу вынесці на рэферэндум пытанне дамовы з кіраўнікамі еўразоны, якая павінна выратаваць Грэцыю ад дэфолту коштам істотных скарачэнняў бюджэту. Сродкі масавай інфармацыі заяўляюць, што ўрад можа атрымаць паразу выніку запланаванага на пятніцу галасавання у парламенце пасля таго, як некалькі дэпутатаў парламенту ад кіруючай сацыялістычнай партыі заявілі, што не падтрымліваюць яго. Сацыялістычная партыя мае большасць толькі ў 3 дэпутацкія мандаты. Лідары Францыі і Нямеччыны заявілі Пападрэу ў сераду, што афіны не атрымаюць фінансавай дапамогі, пакуль не вырашаць, чы жадаюць яны заставацца ў еўразоне. Кіраўнік еўразоны, прэм'ер-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер, заявіў сёння, што Грэцыя не павінна заставацца членам зоны еўра, усё роўна як коштам. Расія заявіла, што будзе дамагацца вяртання дадому Віктара Бута, які ў Нью-Йорку быў прызнаны судом прысяжных вінаватым у спробе прадаць зброю колумбійскай тэрарыстычнай групоўцы. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Расіі Александр Лукашэвіч заявіў, што Расія будзе адсочваць сітуацыю з Віктарам Бутам у ЗША. Віктар Бут быў арыштаваны ў Бангоку ў 2008 годзе з удзелам амерыканскіх спецагентаў, якія выдавалі сябе за колумбійскіх паўстанцаў. Праз 2 гады грамадзяніна Расіі Бут быў экстрадзіраваны ў ЗША, яму пагражае ад 25 гадоў да пажыццёвага зняволення. Былы прэм'ер-міністр Харватыі Іва Сандэрс апынуўся адрынуў высунутыя супраць яго абвінавачанні ў карупцыі. Аб гэтым ён заявіў у ходзе распачатага сёння ў Загрэбе судовага працэсу па яго справе. Ён абвінавачваецца ў атрыманні хабару ад замежных кампаній у пачатку 90-х гадоў. Ягоны працэс – частка антыкорупцыйнай кампаніі, разгорнутай у Харватыі напярэдадні ўступлення ў еўразвяз, запланаванага на 2013 год. У сірыйскім горадзе Хомс загінулі 9 чалавек, калі ўрадавыя войскі адкрылі агонь па дэманстрантах. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі сірыйскага цэнтра па назіранні за правам чалавека, які базуецца ў Лондоне. 4 чалавекі загінулі ў квартале Баба Амр, які ў чацвер раніцай падвергся масіраванаму абстрэлу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.